Bom.
Бишкекте саат 8. Кутман таңыз менен Азаттык радиосу 24 майдагы берүүлөрдү улантат алдыдагы жарым сааттын мазмуну. Кыргызстанда акыркы күндөрү өкмөттүн ишиндеги жаңжалдан улам бир нече жооптуу кызматкер иштен кетти. Кадрдык алмашуулар жана анын сабактарын кеп кылабыз.
Ниети туура эле кылып атам. Кадр алмашуу экономикага, элдин жашоосуна таасирин тийгизип келатат. Мындай түбү жакшы нерсе эмес да.
Казакстандын башкы прокуратурасы шайлоо мыйзамын бузуп эл арасында сурамжылоо өткөргөндөр жоопко тартыларын эскертти.
Чын алдын ала эмне болушуп казыр билмейм. Бир адам болотуну белгилүү сыяктуу да.
Ошондой эле жазуучу жана акын Олжобай Шакирдин чыгармачылык кечеси жөнүндө айтып беребиз, толкундук которбоңуз. Бүгүн студияда мен Санжар Эралиев иштеп жатам. Техникалык тейлөөнү Максат Ахматжан уулу жүргүзүүдө. Азыр Канымгүл Элкеева жаңылыктарды айтып берет.
Рахмат, саламатсыздарбы. Азиз Батукаевдин иши боюнча шектүү катары кармалган мурдагы вице-премьер-министр Шамиль Атаханов 26 июнга чейин камалды. Анын бөгөт чарасын 23 майдын кечинде Бишкектин 1-май райондук соту карап ушундай чечим чыгарды. Атахановду 26 июнга чейин камоо чечими чыкты. Ал биринчи тергөө абагына жеткирилет, деди 1-май райондук соттун өкүлү Асель Равшанбекова. Мыйзамдагы ууру делген Азиз Батукаев 2013 жылдын апрелинде Нарын шаардык сотунун чечими менен мөөнөтүнө мурда түрмөдөн бошотулуп, ошол эле күнү чартердик каттам менен Чеченстанга учуп кеткен. Соттун чечимине Батукаевдин ак кан илдетине чалдыкканы жана аз өмүрү калганы тууралуу дарыгерлердин тыянагы себеп болгону айтылган. Ошол кезде Шамиль Атаханов коопсуздук маселелери боюнча вице-премьер-министр болуп турган. Индияда 6 жумага созулган шайлоонун алгачкы жыйынтыктарына ылайык премьер-министр Нарендра Моди башында турган Бхаратия Джаната улуттук партиясы алдыга чыкты. Алдын ала эсептөөлөргө караганда Модинин партиясы парламенттеги төмөнкү палатадагы 543 орундун 350-сүн ээлейт. Буга чейинки палатада анын 82 өкүлү бар болчу. Парламенттик шайлоодогу Модинин негизги атаандашы Индия улуттук конгресс партиясынын лидери Рахул Ганди Модини Индия демократиясын бузууга айыптап келген, деп жазды BBC. Шайлоо комиссиясынын маалыматына ылайык, Бхаратия Джаната улуттук партиясы 542 шайлоо бекетинин ичинен тең жарымында алдыга чыкты.
Эгер кимдир бирөө утса, ал Индия. Кимдир бирөө жеңсе, бул демократия. Индиянын эли жеңди. Муну менен Бхаратия Джаната партиясы жана биздин өнөктөштөр бул жеңишти коомчулукка арнайт, деди Моди. Индияда 11 апрелде башталып 19 майга чейин созулган парламенттик шайлоодо 900 миллион киши добуш берген. Америка Кошмо Штаттары Джулиан Ассанжга 17 пункттан турган кошумча айып такты. WikiLeaks сайтынын негиздөөчүсү жашыруу материалдарды мыйзамсыз жарыялоого жана маалыматтарды алуу үчүн компьютерди бузууга алдын ала кутум уюштурууга айыпталууда. Буга чейин Вашингтон Ассанжды Пентагондун компьютердик тармагын бузууга аракет кылганы үчүн соттоого аракет кылып келген. Мындай кылмыш үчүн эң жогорку жаза мөөнөтү 5 жыл. Эгер Ассанж Британиядан АКШга экстрадиция болсо, ага мындан да катаал жаза берилиши ыктымал. BBC'нин юстиция министри кенин өкүлүнө таянып жазганына караганда Ассанж ар бир пункт үчүн 10 жылдан соттолушу мүмкүн. WikiLeaks'тин 47 жаштагы негиздөөчүсү 2012 жылы Эквадордун Лондондогу элчилигинде убактылуу башпайник таап, ал жерде 7 жыл жашады. Быйыл 11 апрелде Эквадор ага баш калка берүүдөн баш тарткан соң Британ полициясы аны камакка алып, Лондондо күрөөгө бошоткон Британ сотунун чечимин бузган үчүн 1 жылга камалган. Орусия АКШ мамлекеттик катчысынын Европа жана Евразия маселелери боюнча мурдагы жардамчысы Виктория Нуландка виза берүүдөн баш тартты. Бул тууралуу Коммерсант тышкы иштер министрлигиндеги булактарга таянып жазды. Ага ылайык, АКШ орусиялык жарандарга карата киргизген санкцияларга жооп катары Нуландтагы кара тизмеге киргенин билдиришкен. Нуланд Москвада эл аралык жабык конференцияга катышуу үчүн орус визасына документин тапшырган. Бишкекте улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитетти реформалоо маселеси талкууланат, аны адилеттүүлүк үчүн комитет уюштуруп жатат. Коопсуздук комитетинде соңку 30 жылда маанилүү өзгөрүүлөргө дуушар болгон жок, деген комитеттин мүчөсү, Жогорку кеңештин депутаты Равшан Жээнбеков бул тармакты реформалоо боюнча бийликке бир катар талаптар, сунуштар айтыларын Азатка билдирди.
Негизинен АКС деген уюмду өзүнчө бөлүү талабы коюлат, тергөөнү улуттук коопсуздук кызматтын ичинен алып чыгып кетүү талабы коюлат жана коомдук парламенттик көзөмөлдү ушул укук коргоо органдарынын үстүнөн күчөтүүгө аракет кылышыбыз керек.
Мындан сырткары Кыргызстанда президенттен УКМКны реформалоону талап кылабыз деп аталган онлайн петиция жүрүп атат. Ага кол койгондордун саны 400 чукулдады. Түркияда кыргызстандык келин жол кырсыгында каза болду. Кырсык 22 майда Түркиянын баш калаасы Анкарада болгон. Кыргызстандык келинди катуу ылдамдыкта келе жаткан машина сүзүп кеткен. Окуя боюнча маалыматты Анкарадагы элчиликтин консулу Чыңгыз Абдурахманов тастыктады.
Кетипбараткан туура эмес жолдон өтүп атыптыр, не положено месте, а машина уруп кетти. Ооба, азыр маалыматтарды тактап жүрөбүз.
Кыргызстандык келин окуя болгон жерде каза тапкан, маркум Анкарада эмгек мигрант болуп жүргөн. Кырсык боюнча Анкара шаардык прокуратурасы тергөө ишин баштады. Былтыр Түркиядан Кыргызстанга 15 жүк 200 жөнөтүлгөн. Бул сан мурдагы жылдарга салыштырмалуу 2 эсе көп. Бүгүн Бишкекте Аларча мамлекеттик резиденциясында Шанхай кызматташтык уюмуна мүчө мамлекеттердин жалпыга маалымдоо каражаттарын алган медиа форуму ишин баштайт. Форумга президент Сооронбай Жээнбеков катышат. Кыргызстандын төрагалыгы алдында уюштурулуп жаткан иш-чара мамлекеттик органдардын жетекчилери, ШКУ катчылыгы, уюмга мүчө мамлекеттердин алдыңкы маалымат каражаттарынын өкүлдөрү жана эксперттер катышат. Форумда уюмду өнүктүрүүдө маалымат каражаттардын ролу талкууланат. Форум 25-26 майда Ысык Көлдө ишин улантат.
Рахмат ханым Гүлекеева айтып берди жаңылыктарды. Кабарлардын толук топтомун сайтыбыздан табасыздар. Эге азаттык чекит орг. Аба ырайы. Кыргыз гидромет агенттиги бүгүн Талас, Ош, Жалал Абад, Баткен облустарынын тоо этектеринде, Нарын облусунун кээ бир райондорунда жамгыр жаап күн күркүрөйт, бийиктөөлүү райондордо жаан каргайланат деп маалымдады. Батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы секундасына 9 метрге чейин жетет. Абанын табы Баткен, Ош, Жалал Абад облустарында 27, Талас жергесинде 26, Чүй өрөөнүндө 28, Ысык Көл жана Нарын дуандарында 23, бийиктөөлүү райондордо 9 градус жылыйт. Бишкекте 27 градус жылуу болот, жаан чачын жок. Баяндарга өтөбүз. Кыргызстанда акыркы күндөрү өкмөттүн ишиндеги жаңжалданулан бир нече жооптуу кызматкер иштен кетти. Талкууга түшкөн паспорт жаңжалынан кийин УКМКнын башчысы жумушун тапшырса, андан көп өтпөй Кети Мобайл долбоорунун айланасындагы чыр өкмөттөгү бир нече жетекчини кызматсыз калтырды. Кызматка тез эле дайындалып, тез эле бошотулган жагдайда айрымдар мамлекеттик саясатты жүргүзүүгө кедергисин тийгизет десе, кээ бирлер бул өз ишин жөндөй албагандарынан тазалануу катары баалашууда. Акыркы кадрдык алмашуулар жана анын сабактары жөнүндө Бакыт Асановдун баяны.
Акыркы апталар өкмөттүн кадрдык саясатына күтүүсүз өзгөртүүлөрдү киргизген сындуу. Алгач болуп өкмөт курамындагы таасирдүү орган саналган улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин төрагасы Идрис Кадыркулов кызматын тапшырууга аргас болду. Бул өлкөдө 2 айдан бери уланып жаткан паспорт жаңжалы деген аталыш менен териштирүүдө Кадыркуловдун өзүнүн аты аталып калгандыгы себеп болду. Мындан бир апта өтпөй Мухаммедкалы Абылгазиев жетектеген өкмөт кезектеги сыноого туш болду. Бул ирет Кейти Мобайл ишканасын түзүү боюнча жаңжалда. Премьер-министрдин ысымы да аталды. Уюлдук чөйрөдөгү ишкананы түзүүдө Абылгазиевдин бажасы Иманкадыр Рысалиевдин аралашканы айтылып, мындай жагдайдын жаралышына жол берген деп өкмөт аппаратындагы жетекчилер кызматынан кол жууду. Тактап айтканда өкмөт аппаратынын жетекчиси Шамиль Асымбеков, анын орун басары Мурат Мухамбетов жана маалыматтык технологиялар комитетинин башчысы Бакыт Шаршембиев иштен бошотулду. Өкмөттүн мындай жүрүштөрү өлкөдөгү кадр тандоо жана дайындоонун көйгөйлөрү боюнча маселени кайрадан ачыкка чыгарды. Эңириде акыркы жагдай кадрлардын кызматка тез эле дайындалып, тез эле бошотулушу мамлекеттик саясатты жүргүзүүгө кедергисин тийгизет деп айтылса, кээ бирлер муну өз ишин жөндөй албаган кадрлардан тазалануу катары баалап жатат. Мындай пикирди колдогондордун бири Жогорку Кеңештин депутаты Акылбек Жапаров.
Отчетун биз парламентте бекиткенде айткан, мындан ары иштелбей айткан өкмөттүн мүчөлөрү менен токтоосуз чараларды көрөбүз деп. Премьер министр ошо токтоосуз чараларын көрүп атса деп атам да. Мындан ары ошо жүктү жакшы тарта албай аткан кадрлардын баарын ордуна жаңы кадрларды алып келип коем деген ниети туура эле деп атам.
Ал эми парламенттин мурдагы төрагасы Чыныбай Турсунбеков тез тез алмашкан кадрлар кемчилиги артынан кемчилиги чыккан өкмөт жалпы мамлекеттик саясатты жүргүзүүгө кедергисин тийгизип жатат деп эсептейт.
Эгерде бизде батыштагыдай өлкөлөрдөгүдөй калыптанган система болгондо, орноп калган система болгондо зыяны менен тийбек эмес, техникалык мүнөздөгү кадрлар менен эле иш кете бермек. Тилекке каршы бизде андай орногон система жок. Системанын орного элек болгон үчүн кадр алмашуу сөзсүз экономикага, элдин жашоосуна таасирин тийгизип келатат, болгондо да таасирин тийгизип келатат. Мындай түбү жакшы нерсе эмес да.
Деги эле акыркы кырдаал мамлекеттик кызматка кадр тандоодогу ыраатсыздык менен жеңил желпи мамилени ашкере кылды дейт жарандык активист Адил Турдукулов.
Кызматка отурган үчүн койгон адамга адамдын бир буйруктарын туура эмес буйруктарын аткарганга мажбур болгон учурлар да болуп кетет да. А эмне үчүн алар кадрлар ушундайга барып атат? Менин оюмча бул биринчиден кайрадан эле мыйзамдын иштебегендиги, жоопкерчиликтин жоктугу деги эле мамлекеттик кызматкерлер темасында ошол мотивация жана ага карата ошо тема түзүү дагы деле аксап бараткан.
Азыркы учурда бош турган жетекчилик кызматтарга кимдин дайындалары ачык айтыла элек. Бир гана маалыматтык технологиялар боюнча комитетке премьер-министр президенттин кеңешчиси Дастан Догоевдин талапкерлигин көрсөттү. Ал эми УКМКнын төрагалыгына талапкер катары атайын кызматтын жетекчисинин орун басары Өмүрбек Опунбаевдин, ал эми өкмөт аппаратынын жетекчилигине учурда өкмөттүн финансы бөлүмүнүн башчысы Самат Кылжыевдин аты аталып жаткандыгын айрым маалымат каражаттары жазууда. Бакыт Асанов, Азаттык, Бишкек.
Гезиттерде кандай кеп басма сөзгө баяндама түрмөгүндө сөз кылабыз. Бүгүн Бишкекте чыккан айрым гезиттерде барактайлы кандай макалалар бар экен, Шалибек Дүйшеев айтып берет.
Ачык саясат гезити бүгүнкү санын конституцияны сыйлабаган бийликтен кандай жакшылык күтүүгө болот деген Усманбек Артыкбаевдин карындашы Анаш Жээналиеванын агамды ак жеринен каралап жатышат деген, Атамбаевди сатпагандар четинен жазаланууда деген, түрк учагындагы жүк имиштерге шылтоо болууда деген баш темалар менен жана Баян Гөлбаеванын серый кардиналдардын согушу деген макаласы менен ачты. Макалада өлкөдө саясий абал абдан курчуганын, Абылгазиевди тууганчыл жана шалаак өкмөт башчы катары көрсөтүү менен анын ордуна өздөрү болжогон адамды дайындоо саясаты жүрүп жатканын, президент Жээнбеков Ырсалиевди өзү колдобосо ал мынчалык чектен чыккан иштерге бара алмак эмес деген. Ошол КТМ Байыл чырынан кийин эле Райым Матраимов жогорку соттон утуп чыкканын, эгер Мухаммедкали Абылгазиевдин мен турганда Матраимов кызматына кайра алынбайт деген сөзүн эске алганда ишкананын чыры менен өкмөт башчысын шыпырып түшүп Райымды бажы тармагына алып келүү планы иштелип жаткан жокпу деген суроону койду. Ачык саясат гезити андан ары ошол эле КТМ Байыл тууралуу, контрабанда тууралуу, энерготармак тууралуу, министр Мурашев тууралуу кабарларды таратты. Учурда бийлик экс президентти камакка алуу үчүн болгон аракетти көргөнү менен буга чейин камалгандардын бири дагы Атамбаевге каршы көрсөтмө бербегендигин жазды. Түрк учагындагы жүк имиштерге шылтоо болууда деген эки беттен турган макала документтер менен жарык көрдү. Экс депутат профессор Каныбек Осмоналиев Маягин куда сөөк бажа мажа дегендер өзүлөрү саясий башчылыкта турган туугандарын эмнеге мыйзам бузуучулуктарга түртүп жатышат деп атады. Ушул эле гезитке белгилүү публицист Сатынды Самыкбаевдин Кызыломпол бороонунун жоругу кайра башталса мекенибиздин, элибиздин жана келечек муундарыбыздын тагдыры кандай болот деген көлөмдүү гезиттин эки бетине ээлеген макаласын жарыялады. Карыя публицист Кызыломполго байланыштуу көптөгөн жагдайларды мисалга тартты. Турдак Нусвалиевден беркилерди эске салып, президент Жээнбековго бул боюнча мурда эле кат жолдогонун, ул уя калык улдун Кыргызстан жалпы жоосу ынтымаксыздык деп айткандарын келтиргенин белгилеп, азыркы тапта бийлик байлык акча топтоо элдин ыркын бузуп бири бирине кайраштырып чабыштырып тукуруп жаткан кадимкидей ачыктан ачык бузуку абийирсиз маскарапоз ыймансыз маданиятсыз адеп акылаксыз бийликке мансапка байлыкка жылынган радикалдуу күчтөр пайда болду. Бул өтө коркунучтуу көрүнүш деп жазды. Жаңы Ордо гезити бул санын Киримтөбөл Азиз Батукаев менен Кулубтун кандай байланышы бар деген баш тема менен ачып, Дача Суу тууралуу, Шамиля Таканов, Динара Сагинбаева тууралуу, Идил Байсалов тууралуу маалыматтарды, Ишенбек Муртазаевдин канча президент камалат деген, Тагаевдин Абдрахманов менен Атамбаев соттошсо Мусабекова кайсыл шефине болушат деген, Ырсалиев аралашты деген коррупциялык иштерге Абылгазиев уруксат берген эмес деген макалалар басылды. Акыркы макалада Жаңы Ордо гезити Иманкадыр Ырсалиев премьер министр менин бажам болот деп айтчу эместигин, билгендер ал бажасын киши катары деле көрчү эместигин, тескерисинче мен президент Жээнбековдун эң ишенген адамымын, ошол үчүн бажамды өкмөт башчы кылып дайындатып койгом деп айтып келгенин жазып чыкты. Гезитте Феликс Кулубтун жарым сааттай сурак берип Атамбаевдин Батукаев боюнча айткан сөзүн айтып бердим деген эки бет маеги, жазуучу Бекен Назаралиевдин Баткен туткуну повестинин уландысы басылды. Айгай гезитте Нурдин Асановдун Абылгазиевди ким отставкага кетиргиси келет деген макаласы менен жаңы санын ачып, өкмөт башчысына кызматтан шыпырып түшүүнү көздөгөн бир адам барын, ал Асылбек Жээнбеков экенин, тар чөйрөдө УКМКнын башчысы Идрис Кадыркуловдун отставкасынын режиссеру да так ушла Асылбек Жээнбеков болгонун айтып жатышат деп жазды. Кыргыз медицинасы башламандыкка кептелип баратканын, Райым миллион бүтүндөй бир мамлекетти утуп алганын, камактагы Кубанычбек Кулматов абакта эмне олтурганын түшүнбөй жатканын, бул накта беспредел экендигин айтканын депутат Искак Масалиев Кыргызстандын 2018-2019 жылдардагы экономикасы өтө начар абалга кептелди. Бардык тармактарда бардак деп айтканын, Кыргызстан социалдык адилеттүүлүк эмес, экономикалык жана финансылык банкроттукка баратканын, журналист Жолдошбек Токоевтун уюшкан кылмыштуу топтордон да өткөн уюшкан кылмыштуу топтор деген макаласын, энергетика эксперти Расул Үмбетәлиевтин Айтмамат Назаров арак заводун, кант заводун, пиво заводун жетектеген, эми мамлекеттин башкы энергетикалык ишканасын жетектейби. Тобо кылып жакамды кармандым. Биздин өкмөттүн кадр саясаты мынчалык бакханалияга, мынчалык башаламандыкка жетет деп ойлогон эмесмин деп айтканын. Сурамжылоодо Абылгазиевдин кызматта калышына 55.18% добуш беришкенин тартуулады. Фабулагезит Алмаз Темирбек уулунун экс-президенттин кол тийбестиги эмикиге иштейби деген макаласында депутаттар Масалиев менен Зулушев авторлош бул долбоорду 111 депутат колдоп, 3 депутат каршы болгонун, мурдагы 2 президент качып кеткенин, эми болсо өз бийлигин тынчтык жолу менен болгондо да досуна өткөрүп берген экс-президенттин тагдыры өлкөнү кайрадан туңгуюкка кептегенин, ак үйдөгү кайсыл акыл менен акыл кошуу болуп жатканын ким билсин, Атамбаевди жалгыздатуу, алсыратуу идеясы акыры келип эле өлкөнү туташ кризиске кептемек болгонун, азыркы президенттин жанында жүргөндөр ушул идеяны сунуштап коюп, өлкөдө айланган акчаны өздөрү көзөмөлгө алганга ашыгып, таасир талашка, бизнести көзөмөл алууга өтүп алышканын, ушинткен сайын калктын жону жукаргандан жукарып баратканын, тилекке каршы ак үйгө ат көтөрүү иш кылгысы келген кошоматчылар бул мыйзамды кабыл алдырып берип, келечекте азыркы президенттин келээрки жолуна мина даярдап коюшканын, 6 жыл деген көз ачып жумган чөтөрүн, ошондо дал ушулар азыркы жону да камалсын деп чыгышаарын жазды. Дефакты менен бечерлимишке кесиптер да жарып көрдү. Кесип баяныбыз соңуна чыкты.
Рахмат, басмысызга баяндама Ашалибек Дүйшевден болду. Азыр кабарлардын учкай мазмуну. Азиз Батукаевдин иши боюнча шектүү катары кармалган мурдагы вице-премьер-министр Шамил Атаханов 26 июнга чейин камалды. Индияда 6 жумага созулган шайлоонун алгачкы жыйынтыктарына ылайык премьер-министр Нарендра Моди башында турган Бхаратия Жаната улуттук партиясы алдыга чыкты. Америка Кошмо Штаттары Жулиан Ассанжга 17 пункттан турган кошумча айып такты. Бишкекте бүгүн улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитетти реформалоо маселеси талкууланмакчы. Ошондой эле баш калаада Шанхай кызматташтык уюмуна мүчө мамлекеттердин жалпыга маалымдоо каражат арналган медиа форум бүгүн ишин баштайт. Бул жана башка кабарларды сайтыбыздан табасыз. Дареги азаттык чекит.орг. Кутман таңыңыз менен, Бишкектеги студияда Санжар Эралиев. Бүгүн 24 май, сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. Казакстандын башкы прокуратурасы 23 майда билдирүү жарыялап, шайлоо мыйзамын бузуу менен эл арасында сурамжылоо өткөрүү үчүн жоопко тартуу каралганын эскертти. Коңшу өлкө 9 июндагы мөөнөтсүз президенттик шайлоого даярдык көрүп жатат. Бирок жергиликтүү жашоочулар үгүт иштердин кызуу жүрүп жатканы дээрлик байкалбайт дешет. Айнура Жекше кызынын баяны.
Башкы прокуратура бешенби күнкү билдирүүсүндө 17 майда ВКонтакте социалдык түйүнүндө коомдук пикирди сурап билүү өткөргөндүгү үчүн 37 875 тенге же $100 жакын айып пул салынганын маалымдады. Фейсбуктагы ошондой эле аракети үчүн Алматы облусунун тургуну административдик жоопко тартылды. Казакстандын адам укуктары боюнча бюросу 21 майда билдиргенине караганда, Талдыкорган шаарынын соту жарандык активист Нур Итжановду айып пул төлөөгө милдеттендирген. Ал Фейсбукта элдин шайлоо алдындагы пикирлерин сурамжылаган. Активист административдик соттун чечимин талашып апелляциялык арыз бергени менен даттануусу канааттандырылган жок. Итжановдун айтымында адам укуктары боюнча бюро жогорку сотко кассациялык арыз даярдап жатат. Башкы прокуратура ошондой эле маалымат сайттарынын бири борбордук шайлоо комиссиясын кабардар кылбастан сурамжылоо жүргүзгөнүн билдирди. 11 майда коңшу өлкөдө шайлоо кампаниясы расмий башталган. Үгүт иштери 7 июнда аяктоого тийиш. 8 июнда жым жырттык күнү болот. Ал эми шайлоонун өзү 9 июнда эртеменки саат 7-ден кечки саат 8-ге чейин өтмөкчү. Ошентип добуш берүүгө 2 жумадай убакыт калганы менен үгүт кампаниясынын кызуу жүрүп жатканы анча байкалбайт. Мисалы, Алматы шаарынын тургундары талапкерлер тууралуу көп маалыматтары жок экенин айтышат. Айрымдары алардын аттарын да эстей алышкан жок.
Азыр шыйыр адам бар экенин билем, бир айыл адам бар экенин билем. Сосын сол жана Касым Жомарт Токаевдин бар экенин билем.
Касым Жомарт Токаевдин эле мен соган даусун берет чыгар мен. Дагы калгандарын билбейм.
Ну 8 я знаю, 8 из них я как бы ну Токаев, значит, Амежан Касанов. Забыл коммунистов фамилия.
Үгүт насыя жумуштарын сезинип жатасыздар ба?
Сезин мен телевизорде, YouTube-тан. Сол гана.
Жагдайларын истеп кичине алдын ала не алышет каз билмейм бир. Тыныш бәрі, бәрі бір сақты айтыр, бір адам болатыны бір белгілі сақты да.
Үгіт іштері қантып жүріп жатқаны білу үшін Азаттық радиосын қазақ қызматын қабаршылары талапкерлерден Алматы шарындағы штабтарына баш бағышты.
Бізге адамдар көп келіп жатыр. Осы агит продукцияларды алып, мұнда жазылып, таратылып үстінде.
Деп айтып берди бийликчил элдик коммунисттик партиясынын талапкери Жамбыл Ахметбековдун штабында иштеген Лаура Толесбаева. Амержан Косановдун штабы болсо байкоочуларды даярдоо менен катар үгүттү социалдык тармактар аркылуу жүргүзүп жатат. Штабтын өкүлү Максат Жакаунун айтымында талапкер өзү социалдык тармактарда дайыма активдүү болуп келген.
Онун үлкен негизи ретинде биздин үмүткердин өзү әлеуметтик желиде өтө белсенди. Және оның сөзі үні осы уақытқа шейін халықтың проблемаларымен байланысты болып келді да.
Қазақстандағы бұға чейінки шайлауларға байқау салып келген саясат таанушы Азимбай Гали үгіт іштерінде атаандаштық күреш сезілбей жатқанын айтады.
Саяси технологиясы қосамдыққа тәуелді, халықтарына батылдық жетіспейді. Жалпы мынау коммунистердің өзі сара жолдары бар ғой өздерінің жағы. Кішкене сыни аспект жетиспейт.
Бул жолку шайлоодо биринчи жолу бюллетендерде Нурсултан Назарбаевдин ысымы жок болот. Өлкөнү дээрлик 30 жыл башкарган элбасы мартта кызматынан кеткен, бирок бир топ ыйгарым укуктарын сактап калган.
Жогоруда Айнура Жекше кызынын баянын уктуңуз, видео жаңылыктарды, ушул эле темадагы макаланы биздин сайтыбыздан табасыздар, эге азаттык чекит.org. Эми жергиликтүү темаларга кайтабыз. Акын жана жазуучу Олжобай Шакир поэзия сүйүүчүлөрдү 22 майда опера жана балет театрына чогултту Бишкектеги. Коноктор ал калемгер гана эмес, опералык кырларды аткарган ырчы жана дүйнөлүк адабий чыгармаларды кыргыз тилине которгон көп кырдуу талант экенине ынанышты. Актерлор акындын ырларын көркөм окуду, ал эми Олжобай Шакир өз ырдап театр залын өзгөчө шанга бөлөдү. Поэзия кечесин Роза Отунбаеванын демилгелери эл аралык коомдук фонду уюштурду. Олжобай Шакир бул долбоордун алкагында чыгармачыл кечесин өткөргөн 75-чи акын болду. Азыр ушул тууралуу баянды Зайырбек Ажыматов сунуш кылат.
Опера жана балет театрынын жазгы жагымдуу кечти элестеткен сахнасы. Анда актриса Акмарал Заркунова менен акын Олжобай Шакир кечиккен махабат тууралуу ырык берип жатышат. Олжобай Шакир бул поэзия кечесин өткөрүүгө астейдил даярданган экен. Учурда поэзия кечелерине көрүүчүлөрдү тартууга, көрөрмандарды пайда кылууга ар бир акын чоң жоопкерчилик менен издениш керек дейт ал.
Искусство өзү көз жазгырган, жөнөкөй нерсе, бардан жоксу жараткан нерсе да. Анан бүгүн биздин эл рухий жакырчылыкта барган жери жалаң той топур, мечит болбосо театр, адабиятты унутуп калдык да. Анан ошол маданияттын деңгээлин, беделин көтөрүш үчүн бир дымак менен тобокел кылып атабыз.
Бүгүн кыргыз коомчулугуна журналист, акын, жазуучу, Урухес сайтынын негиздөөчүсү катары таанымал Олжобай Шакир алгачкы эмгек жолун Абдылас Малдыбаев атындагы улуттук опера жана балет театрынан баштаган экен. Андыктан акын ыр кечеде өзү оон созуп көрөрмандарын таңдандырды.
Ramjay suwanu bitgan
кыялым. Себеби менки үнүмдү бакалдан үнүмдү коюп алып театрда иштеп жүрүп, мен биринчи курсту бүткөндө эле сразу академиялык хорго сайыс кылып алышкан да. Анан кийин 90-жылдардан кийин алты келтек турмуш баягы театрдын кризистик акыбалын көрүп анан театрда кала турган бир келечегимди көргөн эмесмин да. Анан ошондон улам баягы журналистке аралашып кеттим, адабиятка. Адабиятка эми мектеп жашынан аралашкам. Ошентсе дагы театрга болгон бир көкүрөгүмдөгү кумар бар болчу да, сценада ойноо.
Мында Олжобай Шакир ооны Түгөлбай Казаковго, сөзү Нурпайыс Жаркынбаевге тиешелүү Күтүүгө жол аттырды сахнада өнөктөшү Акмарал Заркунова менен аткарып жатат. Поэзия кечеге келгендердин тең жарымы жаштар болду. Шаар тургуну Тилек Үркүнчиевдин айтымында азыр жаштар ыр китептерди атайын сатып алып окубашы мүмкүн, бирок акын өзү окуп берип жаткан ыр кызыгуу жаратат.
Анан жаштарды да карасам, азыр бир топ жаштар келди. Байкап, угуп, анан аябай көңүл буруп, маани бере баштады да. Анан мен ойлойм, ушундай кечелерди, иш-чараларды көбүрөөк өткөзүп, жаштарды ошого тартып турсак.
Олжобай Шакирдин ырларынын негизги темалары махабат, өлүм өмүр, дүйнө ташбиши, урук дөөрөттөрү тууралуу экен. Дүйнөлүк поэзиядан котормолорду да окуду.
Чын жаздап, кар жерге бергистер, кетип жүрүп өтүп кеткен бергиштер. Жүзүм куруп кетсин ушул кең алаң, Руми, Хафиз, Сади,
поэзия күйөрмандарынын бири Асил Кайыпова бул ыр кечеде акын өз ырын жатка жана көркөм окуй билгени менен көрүүчүлөрдү өзүнө тартып турду дейт.
Олжобай мырзанын, Олжобай агайдын поэзиясы анын ушул ыр өзүнүн ырларын окугандыгы менен мага өзгөчө таасир калтырды. Жасалмасыз мындай бир ошол ырларында баяндалган окуяга угарманды ээчилип кеткени менен мага аябай таасир калтырды.
Акындын ырларын Кыргыз академиялык улуттук театрдын актерлору да ийине жеткирип окуп берип турушту.
Мына кайра укуштаган булактай, мен да далай жаш өлгүп калган куракта, каплеттен эс тутумдан ойгонду тынч сезимде тээ качар убакта.
Жазуучу Абдиламит Матисаков бул поэзия кечеси башкалардан айырмаланганын айтып буларга токтолду.
Олжобай өзү көп кырдуу талант экендигин көзүм жетти. Анан Олжобай бул музыкалык поэзия кечеси бул жаңы кырынан көрүндү да бүгүнчө. Мына мен мурда мындай кечелерде катышып эле жүрөм, кээде элдер четинен кете баштачу да. Бул жолу эмнегедир ушундай магниттей тартып ошол аудиторияны өзүнүн таланты менен кармап турду да. Олжекем дагы изденет булчу, анткени ошо маданиятка, мынау поэзияга, өзгөчө мынау поэзия музыкалык кечелерде бул өз чындыгында эле революция жасап атат,
деди Абдиламит Матисаков. Олжобай Шакир үч күлүк, өзүм менен өзүм поэтикалык жыйнактарынын, эски тегирмендин орду, куюндуор прозалык чыгармаларынын жана мезгилдин көйгөйлүү маселелерин көтөргөн көптөгөн курч публистикалык макалалардын автору. Акындын түктүк жүрөк поэзия кечесин Роза Отунбаеванын демилгелери эл аралык коомдук фонду уюштурду. Олжобай Шакир бул долбоордун алкагында чыгармачылык кечеси өткөн 75-чи акын болду. Зайырбек Ажматов, Азаттык, Бишкек.
Угарман, Азаттыктан уктуруубузду Санжыра радиосунун жарнамасынан соң улантабыз.
О мобилдик оператору Промзона Спейс сунуштайт. Укмуштуудай музыкалык фестиваль. Open Air 2019. 29 июнда Промзона Спейс чоң сценасында. Биринчи жолу муундардын кумирлери ДДТ тобу.
Это все, что останется. после меня.
29 июнь. Күндүзгү саат 3-тө Open Air 2019. Калыган Олстор дүкөнүнө кел. Балансыңды 200 сомго толукта да Open Air 2019-га билетиңди ал. Расмий өнөктөш Flash. Толук маалымат 766 номеринде жана Open Air Чекит Очекит KG сайтында. Ишмердүү Кыргыз Республикасынын аймагында лицензияланган.
Жарнамалык кызматтын номери 440544. Санжира радиосу.
Азаттыгын алысын. Акыйкат, ак сөз, ачык коом.
Бишкекте саат 8:30 болду. Обада Азаттык радиосу. Кутман таңыңыз менен 24 майдагы таңкы берүүлөрдү улантабыз алдыдагы жарым саатта. Кыргызстандын мыйзам чыгаруу бийлигинде депутаттарды квоталык система менен шайлоо кандай мүчүлүштүктөрдү жоюуга жол ачат? Деги эле квота менен чектөө жарандардын шайлоо жана шайлануу укугун коргой алабы? Бүгүнкү ар ай көз чырайы талкуу мына ушул маселеге арналат. Талкуунун алдында жаңылыктар Канымгүл Элкеевадан.
Саламатсыздарбы. Азиз Батукаевдин иши боюнча шектүү катары кармалган мурдагы вице-премьер-министр Шамиль Атаханов 26 июнга чейин камалды. Анын бөгөт чарасын 23 майдын кечинде Бишкектин 1-май райондук соту карап ушундай чечим чыгарды. Ал биринчи тергөө абагына жеткирилет, деди аталган соттун өкүлү Асель Равшанбекова. Оор кылмыштар үчүн соттолгон Батукаев 2013 жылдын апрелинде Нарын шаардык сотунун чечими менен ак кан илдетине чалдыкты деген дарыгерлердин тыянагынын негизинде мөөнөтүнөн мурда түрмөдөн бошотулуп, ошол эле күнү чартердик катта менен Чеченстанга учуп кеткен. Индияда 6 жумага созулган шайлоонун алгачкы жыйынтыктарына ылайык премьер-министр Нарендра Моди башында турган Бхаратия Джаната улуттук партиясы алдыга чыкты. Алдын ала эсептөөлөргө караганда Модинин партиясы парламенттеги төмөнкү палатадагы 543 орундун 350-сүн ээлейт. Буга чейин палатаданын 280 өкүлү бар болчу. Шайлоо комиссиянын маалыматына ылайык Бхаратия Джаната улуттук партиясы 542 шайлоо бекетинин ичинен тең жарымында алдыга чыкты. Индияда 11 апрелде башталып 19 майга чейин созулган парламенттик шайлоодо 900 миллион киши добуш берген. Орусия АКШ мамлекеттик катчысынын Европа жана Евразия мамилелери боюнча мурдагы жардамчысы Виктория Нулантка виза берүүдөн баш тартты. Бул тууралуу Коммерсант тышкы иштер министрлигиндеги булактарга таянып жазды. Ага ылайык, АКШ орусиялык жарандарга карата киргизген санкцияларга жооп катары Нуланттагы кара тизмеге киргенин билдиришкен. Нулант Москвадагы эл аралык конференцияга катышуу үчүн орус визасына документин тапшырган. Бишкекте улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитетти реформалоо маселеси талкууланат. Аны адилеттүүлүк үчүн комитет уюштуруп жатат. Коопсуздук комитети соңку 30 жылда маанилүү өзгөрүүлөргө дуушар болгон жок деген комитеттин мүчөсү Равшан Жээнбеков бул тармакты реформалоо боюнча бийликке бир катар талаптар, сунуштар айтыларын Азаттыкка билдирди. Бүгүн Бишкекте Шанхай кызматташтык уюмуна мүчө мамлекеттердин маалымат каражаттарына арналган медиа форум ишин баштайт. Форумга президент Сооронбай Жээнбеков катышат. Кыргызстандын төрагалыгы алдында уюштурулуп жаткан иш чарага мамлекеттик органдардын жетекчилери, ШКОнун катчылыгы, уюмга мүчө мамлекеттердин алдыңкы маалымат каражаттарынын өкүлдөрү жана эксперттер катышат. Анда уюмду өнүктүрүүдө маалымат каражаттарынын ролу талкууланат. Форум 25-26 майда Ысык Көлдө ишин улантат.
Канымгүл Элкеева жаңылыктарды айтып берди. Кабарлардын толук топтому сайтыбызда, дареги Азаттык чекит орг. Эми ар ай көз чырайы талкууну баштайбыз. Бул ирет депутаттардын квоталык система менен шайлоонун оош кыйышын сөз кылалы деп турабыз. Алып баруучу Бүбүкан Досалиева.
Рахмат. Саламатсызбы, урматтуу угарман. Жергиликтүү кеңештерде аялдар үчүн мандаттарды резервке калтыруу жөнүндө мыйзам долбоорун колдоого чакырып, жарандык активисттер маалымат кампаниясын баштады. Буга жергиликтүү кеңештердин депутаттарын шайлоо жөнүндөгү мыйзамга өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндөгү долбоордун каралбай келгени жана жаңы жобого карата карама каршы пикирлер түрткү болду. Кыргызстандын мыйзам чыгаруу бийлигинде депутаттарды квоталык система менен шайлоо кандай мүчүлүштүктөрдү жоюуга жол ачат? Деги эле квота менен чектөө жарандардын шайлоо жана шайлануу укугун коргой алабы? Кыргызстанда эмне үчүн квота менен мыйзамдык чектөөгө муктаждык жогору жана ал качан жоюлат? Бүгүнкү ар ай көз чырайы талкуубузда жооп издей турган негизги суроолорубуз мына ушул. Талкууга Жогорку Кеңештин вице спикери Аида Касмалиева, аялдарга жардам берүү борборунун адиси Бакен Досалиева жана Кара Суу районундагы Жоош айылдык кеңешинин депутаты Абаскан Урмонова катышат. Биздин студиябызга кош келдиңиздер, урматтуу меймандар. Урматтуу каарман, бул маселе боюнча сизде бир ой, пикир же сунуш болсо, талкуунун учурунда 21-94-21 телефонуна чалып биз менен байланышсаңыз болот. Анда алгачкы суроо айдайым сизге, мына кечээ парламенттеги талкууда аялдардын, жаштардын жана ар кандай улут өкүлдөрүнүн мыйзам чыгаруу бийлигиндеги катышын камсыз кылуу үчүн киргизилген бир жыныстагы депутаттардын саны 70%ден ашпасын деген чектөө же квотанын азыр зарылдыгы жок болуп бараткандай пикир жаратты да. Каралып жаткан мыйзамга мындай маанай жобо катары дагы кирип калбайбы? Мындай кооптонууга негиз жокпу?
Кооптонууга негиз жок, тескерисинче абдан керектүү мындай чараларда. Бирок эмне себептен сиз айткандай пикир жаралып калды? Себеби дегенде ошол эле депутаттык корпуста эркек депутаттардын арасында жана саясаттагы эркектердин арасында ушул квота керек эмес деп туруп ошону уялбай эле айтып калышты да. Жогорку кеңештеги квота бар болгону менен ал деле жакшы иштебей атат. Ал норма боюнча да биз жакшыртууларды киргиздик, аял кетсе ордуна аял келет деп. Себеби дегенде 30% эмес, азыр биз 19 аялбыз 120-нын, анан 30% эч качан сакталбайт, сүрүлүп кетет да барган сайынчы. Айылдык кеңештерде абал өтө эле оор жогорку кеңешке караганда. Себеби дегенде мажоритардык система, пропорционалдык система болгондо биз тизмеге киргизмекпиз айымдарды. Мажоритардык система болгондо айылдын деңгээлин алганда, айылдын менталитетин алганда, финансылык ресурстарды алганда, көз карашты караганда аялдар жеңе албайт. Ошондуктан бул спецмера деп коет, атайын чаралар да. Анан баш мыйзамда да көрсөтүлгөн ошол эле бардык социалдык аялуу катмарларга колдоо көрсөтүү деп ошол биздин конституцияда, бардык эл аралык шайлоо боюнча конвенцияларда ошол көрсөтүлгөн. Аны киргизишибиз өтө зарыл. Бирок мени өкүндүргөнү, биз ушуну талкуулап калдык да. Жок, квота керек эмес деген эркектер дагы уялбай эле чыгып эле айтып атышат. Комитетте дагы ал жөнүндө айтышты. Өздөрүнүн дагы кыздарын сиз барсын дейсизби десең, ооба дейт. Мисалы үчүн фейсбукта башка нерсени жазат, анан азыр такап келип эле механизм жок деп атышат. Механизм деле баары сонун жазылган. Айылдык кеңештерге өтө керек. Мисалы үчүн акыркы шайлоодо 10% эле аялдар. Ушул темп менен бара берсе кийинки шайлоодо 2% калат баардык өлкө боюнча. Ар бир 5-чи айыл өкмөттө, айылдык кеңеште аялдар жок. Мурдагы шайлоодо 17% болчу, анан андан мурдагы шайлоолордо 19% аялдар бар болчу. Бул жерде дагы бир норма мындай таасир этти. Мектеп директорлору, главврачтар дагы аялдар көбүнчө айыл жергесинде. Аларга тыюу салынып калган эле шайлоого катышууга. Бирок ошол норманы да киргизип атабыз. Ошондо аялдардын келиши камсыздалат. Бул өтө маанилүү биздин келечек муунга дагычы.
Эми акыркы добуш берүүдө өтөт деген ишеним барбы?
Биз болгон күчүбүздү жумшайбыз, механизм деп атышат, механизм дагы абдан тактайбыз. Менин оюмча өтөт.
Абас ханайым, сиз айылдык кеңештин депутаты эмессизби? Анан демек аялдар көтөрүп жана аялдар ишке ашырып жаткан маселелерди жакшы билесиз да. Азыр жогорку кеңеште аял депутаттардын саны 30% эмес, 16%. Анан 453 айылдык кеңештин 86%сында гана аялдар экен.
Жок,
аялдар жок экен тескерисинче. Демек аялдардын анын ичинде, анын негизинде түздөн түз үй бүлөнүн, балдардын, анан аялдар ушул маселелерди жакшы сезген, жакшы билген маселелер каралбай, чечимдер кабыл албай калынып жатат дегенге негиз барбы?
Саламатсыздарбы? Негизинен негиз бар. Бирок ошол жергиликтүү кеңештин депутаты катары мен айта алам, өзүмдүн тажрыйбамды, 2 созустан бери депутатмын. Негизинен ошол айыл жериндеги аял депутаттар социалдык гана маселени көтөрөт деген түшүнүктөн алыс болуш керек да. Негизинен социалдык маселе аялга көбүрөөк тиешелүү болгон үчүн ошол эле мисалы кичинекей баягы бир жолу көрсөтүүчү жөлөк пулдар, ошол эле мезгилде жанагы ден соолугун чыңдоочу мисалы ошол айыл жериндеги жанагы фептердин акыбалдары тууралуу мисалы маселелерди сөзсүз көтөрүп келишет. Андан сырткары сөзсүз түрдө аялга тиешелүү болгон үчүн көбүрөөк маселе. Бул деген жанагы зордук зомбулукка кабыл болгон адамдарга да жардам көрсөтүүнү аялдар көтөрүп келишет. Бирок андан сырткары мындай маселе бар да, айылдык кеңештин депутаттары негизинен биз ошол жана бюджетти туура бөлүштүрүп берүүнү, баардык адамдарга тегиз жетүүнү гана камсыздайбыз да. Анан ошол мезгилде каяктан жыйналып атат ушу каражаттар жана ушу каражаттарды бөлүштүрүүдө кандай болот деп эми өзүбүз эле элестетсек, мисалы эркек кишилер мисалы ошол каражат каражаттарды каяктан жыйналып жана каяка багытташ керек экенин көз карашы бөлөкчө. Ал эми аялдардын көз карашы бир аз бөлөкчөрөк да. Мисалы эч убакта жергиликтүү кеңештин депутаты депутат болуп келердин астында кандидат мезгилинде мен байлардын кызыкчылыгын коргойм деп келбейт. Ошол бейбачарага жардам берем, анан ошолорго мен сууну чыгарып берем, анан ошол жердеги инфраструктура маселесин оңдойм деген маселе менен келет да. Бирок келгенден эле ошол кызыкчылыктарды унутат дагы, башка эле бир багыттагы жумуштар жүрүп калат да. Ошол себептен ушул салыктарды жыйноодо, салыктарды кайра мындай элдердин маселесин чечип бергенде бөлүштүрүүдө аялдардын көз карашы өтө маанилүү да. Мисалы мен көптөгөн мамлекеттердин тажрыйбаларын билем. Ал жактарда мисалы ошол салыктарды жыйнап аткан мезгилде эле ошол жерди иштеткен аял, жерди иштеткен эркек мисалы бирдей эле базарда деле аял иштейт, базарда деле эркек иштейт да. Бирок ошолордун социалдык абалына жараша ошолорго коюлган салыктардын түрлөрү дагы өзүнчө бөлүштүрүлүш керек да. Ушул маселени мисалы эркектер көтөрүп келбейт да. Ушундай эң чоң айырмачылыктар бар. Андан сырткары мисалы быйылкы жылы мен өзүмүн эле айылдык кеңешимде ушул демилгени көтөрүп чыктым. Ошол демилгенин автору мен болдум. Бул деген айыл жериндеги тротуарларды калыбына келтирүү дегенчи. Тротуар өзү ген планда бар, бирок ошол акыркы жылдары такыр каралган эмес да. Жаш балдардын баары көчөдө жүрөт, кары картаңдар көчөдө жүрөт, коляска менен аялдар жүрөт, боюнда бар аял жүрөт ошол жерде. Эмне үчүн ушул тротуардар маселеси көтөрүлгөн эмес?
Башка эркек депутаттарга жөнөкөй маселе көрүнүшү
керек. Анан эмне алар тротуарды колдошкон жок мисалы? Себеби дегенде менин депутаттык мына кеңеште 30 депутат эркек, мен аялмын да. Бирок мен ошону кайра кайра жанагы айыл өкмөтүнүн стратегиялык өнүгүү планына киргизип, бул каржыланбаса бул мындай маселелерге алып келет. Мынакей өзүңүздөр көрүп атасыңар, жол жүрүүдөн эрежелер сакталбаган үчүн канча балдардын мисалы өмүрүнө биз өзүбүз таасир тийгиздик. Айыл жери дебеш керек, биздин айыл болгону менен биздики чоң трасса да. Мына бул базардагы көп жайгашкан мындай тыгын машинелердин көптүгү көп. Ошол себептен ушуну аябай актуалдуу экенин көтөрүп чыгып далилдеп быйыл ошого акча бөлүштүрдүк да. Ошон үчүн аялдар келгенде эле башка бир болуп болбогон мааниси жок мындай маселе боюнча эмне жумуш жасай алат деген биздин чоң чоң мисалы бийликте отурган эркектердин оозунан укканда биз капа болуп атабыз да. Себеби бул деген эмне үчүн алар шайланып келатканда бизге окшогондордун маселесин көтөрөбүз дейт дагы, келгенден кийин эле ушундай маселелер сырттан калып калат.
Түшүнүктүү. Бакен айым, ушул жылдын бизде азыр угарман бар экен, суроосун угуп алалы. Айта бериңиз.
Алло, саламатсыздарбы?
Саламатсызбы?
Эмне мындай да, бул жергиликтүү кеңештерге, шаардык кеңештерге аял кишилердин квотасы менен берилет деген бул туура эле нерсе. Бирок могу жогорку кеңешке басымды аялдар бериш керек. Бирок басымды деген могу списокко бериш керек да. Мисалы деген бизде деген азыр деген көпчүлүгү партия келип эле анан кимди шайлаганыбызды билбей калып атпайбызбы? Ошон үчүн конкретно мына моун депутат болот деп биз билип шайлагандай болуш керек да. Анан азыр дагы эле биз кимди шайлаганыбызды билбей кала турган мыйзам чыгып атат окшойт да. Мына кечээ эле мына силердин азаттыктан талкуу болду жана Кадырбеков Масалиев жана да ким экен билбейм.
Рахмат.
Ошондо Кадырбеков ачык эле көрсөтүп бербедибиз?
Азыр бизди Аида вице спикер Аида айымдын жообун угалы бул маселе боюнча.
Рахмат урматтуу угарман, ушул суроо абдан талкууланып атат. Биз жогорку кеңештин составын билбей калып атабыз. Партия менен келгенде баардыгы эле мындай дүңүнөн өтүп кетип эле арасында кимдер болуп атат билбей калып атабыз деп. Бирок бул эми партиянын чабалдыгы да. А партиянын чабалдыгы партиялардын өнүкпөй жатышы, партия лидерлери аны шайлоочуларга өзүнүн вазыйпасын өткөрүп бербеш керек. Ошол ишти жакшыраак түшүндүрүш керек, ошол тизмени жакшыраак түзүш керек. Ар бир мажоритардыкка окшоп кетет да, ар бир талапкерге добуш берип отурганда ал партиянын ичи ыдырайт менин пикиримдечи. Ар бири анан ким канча добуш алды деп дагы талашка түшөбүз да. Мына акыркы шайлоолордо тынч өтүп калды эле добушту эсептөө жагынанчы. А бирок жанагы партиялар өзүнүн программасы жана ичине кайсы адамдар курамына кирди, анан аял деп эле киргизбестен аял дагы күчтүү аялдар, татыктуу аялдар келиш керек. Ошондо биз жакшырабыз да.
Азыр бизде дагы бир угарман бар экен, сизди угуп атабыз. Сурооңузду кыска жана так берүүгө аракет
кылсаңыз. Кыскача оюмду айтам. Бизде конституцияда баардыгы тең укуктуу, аял да эркек да, жаштар дагы улутуна карабастан баардыгы тең укуктуу. Анан эмнегедир ушул квотаны киргизип алып башында эгемендүү болгондо ал керектүү болчу. Азыр ал актуалдуу эмес. Бизде аялдарыбыз 95% аялдар эң активдүү Кыргызстандачы. Болгону гана аялдарга добуш бербей атканына ага конституция күнөөлүү эмес да. Анан мына жаштар эң активдүү болуш керек эле. Булар жана десант болуп мына барып калбаштан ал жакачы. Мына Айда Касымалиева мурда мисалы активдүү болсо, азыр уже ак үйгө баргандан башкача сүйлөп калды. Мисалы тиги улуттар азчылыгы деп атабыз. Кандайча улуттар азчылыгы болот? Өзбектер саны боюнча Кыргызстанда экинчи. Жакында кытайлыктар бизде, алар дагы азчылык болобу? 1.5 миллиард кыргыз турат. Казак эме
Аныбек мырза, чоң рахмат.
Ушундай болуш керек. Активдүү гана билимдүү тажрыйбалуу гана барыш керек ал жака.
Рахмат. Бакен айым, биз
жокоп коёюн э. Негизи конституция боюнча тең укуктуу делген менен сакталбай атат да. Эгерде ошол жаштарга жана аялдарга квота болбогондо, мен активдүү деп атпайсызбы мурда? Ошол мага дагы шанс жок болот эле. Ошол эле баш мыйзамдын 16-чы беренесин карасак, ошол жана аялуу катмарларга дагы ушундай шарт түзүлүшү керек. Болбосо азыркы парламентке жанагы улуттук азчылыктар да келиш керек. Биз эми демократиялык өлкө деген ошол демократиялык өлкө дегенден кийин ошол эрежелерди сакташыбыз керек.
Турмуш реалы башкача болуп атпайбы? Бакен айым, ушул жылдын мартында ушул аялдардын бир топ уюмдары президент Сооронбай Жээнбековго кайрылуу жасап атыңыздар беле. Ага ошол 30% резервди киргизүү механизмин сунуштап. Ушул андан бери кандай өзгөрүүлөр болду? Анан Кыргызстандын мыйзам чыгаруу бийлигинде депутаттарды квоталык система менен шайлоо кандай мүчүлүштүктөрдү жоюлат? Азыр биздин угармандарыбыз да ар кандай пикирде болуп жатпайбы? Ошого так жооп берсеңиз.
Ооба, 6 мартта, ошо 8 марттын астында ошо президентке жергиликтүү айыл кеңештин депутат айымдары президентке жолдоо кайрылуу жасашты да. Анан ошол кайрылууда ошол жогорку ошол квота маселеси айыл кеңештерде абдан актуалдуу маселе. Анан ошого биз квотаны колдоп берүү жөнүндө президентке кайрылуу жасашкан. Президенттик аппараттан бир 10 чакты сунуштар ошо жогорку кеңештеги өкүлчүлүгү аркылуу жиберилди деп айтышты ошол президенттин жообу да ошонун ичинде деп. Анан биз эми ошо депутаттар ушуга да көңүл бурат го деп ойлойбуз. Бирок чындыгында мындай каршылашуу кечээден бери, мурдагы күндөрдөн бери көрүп атабыз, сессияда абдан катуу болуп атат. Чындыгында деген биз бул жерде жанагы мандат бөлүштүрүүдө биринчи ошо квота катары 30% квотаны, мисалы үчүн 11 мандаттуу округ болсо 3 мандатты аялдарга, 21 мандат болсо 6 аялдарга, 31 мандат болсо 9 аялдарга, андан кийинки калган мандаттар жанагы добуш алганына жараша бөлүштүрүлсө деп бүт механизмдердин баары жакшы эле жазылган. Эгерде аялдар деген жок болуп калса, анда жалпы тартип катарында эле баардыгына бөлүнүп кете бериш керек болчу да. Эми жергиликтүү айыл кеңештерге аялдар эмнеге керек? Мынакей азыр эле Абаскан айым айтып кетти. Бул чындыгында көп маселелер, ошо аялдардын маселелерди чечүүдө аялдардын көз карашы керек. Аялдар деген жана жол маселеси, жана башка айылдын өнүгүү стратегиясынын маселесине көңүл бурбайт деп айта албайбыз. Алар дагы ошо жайыт маселесине, жол маселесине, мисалы үчүн альтернативдик жол менен эгиндерди сугаруу боюнча насосту орнотуу ошо 3 жылдан бери кое албай жүргөндөрдү ошо аялдар чуркап жүрүп койдурду. Көпүрө маселеси боюнча да Минтранска кайрылышып бала бакчаны жеке колго өтүп кеткен экен, аны кайрытып аялдардын салымы жакшы эле.
Анда азыр бизде угарман бар экен, сизди угуп атабыз. Угарманыбыз кетип калды. Айдайым, эмнегедир ушул коомчулуктун арасында мыйзамга ээ бак эле киргизилген бир жыныстагы депутаттардын саны 70%тан ашпасын дегенди, мындай 30% аялдар болуш керек дегенди кабыл алынат да, эмне үчүн буга, эмне себеп? Кечээ депутаттардын арасында деле ушундай ойлор бар экендиги ачыкка чыкты.
Биз өзүбүз менталдык жактан ушундай чек коюп алганбыз да. Аялдар 30%, 30%ын биз алып алганбыз өзүбүзчө элечи. Ал жерде 30% эркектер болушу мүмкүн, 70% аялдар дагы болушу мүмкүн да. Ошондуктан кабыл алабыз, бул аялдардын азыркы коомдогу абалы. Азыр дагы мага көп айтышат, эмнеге аялдарга өзгөчө ушундай укук берип атасыңар? Алар өздөрү кыйын болсо бара бербейби шайлоого? Өзүңөрдү шайлабайсыңарбы деген пикирлер бар. Бирок сиз өзүңүз айткандай, жашоо андай болбойт атпайбы? Мына жана кичинекей эле айылды алалычы. Айылды алганда азыр көп кече аялдар чалышты, биз дагы шайлоого катышат элек, бирок биз билебиз, өтпөй калабыз. Ушул системанын алкагында биз баары бир өтпөйбүз. Добушту биринчиден ал дагы бар, бирок ал тактала элек, изилдене элек фактор да. Аялдар добуштарын эркектерге берет деген биз аргументти изилдеп көрө элекпиз, ким кандай экзит пол деле өткөрүлө элек да. А балким аялдарга берет,
а балким мыйзамга мындан да күчтүү жобону киргизүү зарыл болуп
жүрөт. 50-50 деппи? Мисалы үчүн Өзбекстан ошого өттү. Мына өзү эле Өзбекстандын президенти жакында айтты, 50% аларда жогорку кеңешке шайлоо болот, 50% аялдар болсун деп айтты. Бул дагы президенттин айтып жатышы абдан чоң мындай таасир берет экен да, колдоо экен. Анан алар 50% жасайбыз деп атышат Өзбекстандык айымдарчы жогорку кеңеште.
Абаскан айым, мына Кыргызстанда аялдардын саны 50 калктын 52% түзөт, бирок аялдарга добуш бербейт. Азыр эле айда эми айткандай, аялдар бири бирине добуш бербейт деген көз караш күчтүү да. Бирок азыркы шайлоо кодекси боюнча добуш жеке талапкерге эмес, жогоруда айтылгандай саясий партияга берилет эмеспи? Ошол шайлоодо саясий партиянын тизмесине билимдүү, кайраттуу, кесипкөй аялдардын кирбей калышына эмне себеп болуп жатат? Аялдар тилектештик билдирип добушун берүү үчүн эмне кылуу керек?
Негизинен ушул пропорционалдык системанын бирден бир чоң мындай мүчүлүштөрү деп айтсак болот да. Бул деген ошол шайлап аткан мезгилде биз негизинен ошол партияга жана партиянын лидерине гана шайлоо жүрүп калат да. Негизинен Кыргызстанда ошондой, ал партиянын тизмесинде кимдер бар, кандай дегенге аябай эле аз көңүл бурулат. Экинчи жактан, бүгүнкү күндө эми бизде шайлоочулардын бүгүнкү күндө билим деңгээли, көз карашы, ошол саясий партияларга болгон ишеничтери дагы өзгөрдү. Негизинен азыр саясий партиялардын мисалы мына платформалары да кандай иштелип чыгып атат, ошого да көңүл бурула баштады. Биз ойлоп атабыз, быйыл Кыргызстандагы аялдардын кыймылы ушул парламент келе жатканда эмнелерди элге мындай обещать эткен эле, ошолорду анализдеп аябай чоң кийинки жылкы шайлоого даярдыкты ушундай жасайбыз деп атабыз да.
Элдин калың катмарында кандай ушул саясий партияларга көз караш?
Көз караш ар түрдүүчө. Көз караш негизинен дагы деле биз саясий партиялар аркылуу парламентти түзсөк деле, парламентте жеке депутаттарга көз караштар да. Демек бизде мажоритарный эле система жашайт. Ошол эле пропорционал системада мисалы ар бир региондон келген депутаттарга ар ким өзүнүн региондо өзүнүн гана депутатын тарта берет да жогорку кеңештикинче, башка түшүнбөйт, мага келсин деп. Демек бизде мажоритарный система жашайт, пропорционалдык өтө элекпиз дегендей карап койсок да болот да. Ошон үчүн мисалы биздин тажрыйбабызда бар, биз бир районго барып айттык да, могул деген, эми атын бүгүн атабай эле коеюн, ушул саясий партия укмуш экен, бизге келип отчетун берип кетти, ушул партияда ошол партияны эле мактай койсок, калган жана беш партия бизге аябай жанталаша баштабады, эмне себептен аларды айтасыңар деп. Биз эч кимди критикалаган жокпуз, бирок ушундай деп. Ошон үчүн бүгүнкү күндө коомчулук жөн отурбастан негизинен аялдар кыймылы ошол ар бир партиянын парламентте алып аткан мыйзамы аялдарга жана эркектердин абалын кантип жакшыртып атат, ал кандай таасирин берип атат? Негизинен ошол мыйзам күчүнө киргенден кийин аялдын мисалы жасап аткан жашоосунда эмне өзгөрүү болду, эркектин жашоосунда эмне өзгөрүү болду деген анализди жасап туруп, биз бир жылдын тегерегинде ушинтип иштейли деп атабыз да. Ошондо парламенттеги партиялар кичине кыймылдай баштайт. Сага мага добуш бербей коет экен, мен тиги списокко муну киргизбешим керек экен, бул оказывается коррупционер экен, биз өткөндө ушундай баалдык, анан муну киргизбешим керек экен, бир жыл олтуруптур, эчтеке жумуш жасабаптыр, парламентке жөн эле барыптыр, өзүнүн бизнесин крышевать эткени деген ойлор келет деп ойлойбуз да лидерлергечи. Ошол үчүн ушундай изилдөө жүргүзүлөт.
Мен дагы кошумчалап койбоюнбу, чынында эле пропорционалдык системага өткөнү менен көбүнчө азыр деле регионго тарта башташат да. А бирок мурдагы мажоритардык системага келсек, анда биз көрбөдүкпү, кайра эле регионализм күчөйт да. Бул биздин депутат, биз добуш беребиз деп анан ошол элге белгилүү өзүнүн аймагында, айылда белгилүү адамдар кайра эле өтүп кетет, а жаштарга бөгөт коюлуп калышы мүмкүн. Мен бирок пропорционалдык жактын жакшы жери, биз азыр баардык жака барып атпайбыз, ошого үйрөнүп келатабыз баардык региондорго.
Бакен айым, ушул тапта Кыргызстандагы 16 министрлик мамлекеттик мекеменин ичинен экөөнү гана, анан мамлекеттик интеллектуалдык менчик кызматын гана аял жетектейт экен. Калган орган мекемелердин баардыгын эркек жетекчилер башкарат. Мамлекеттик башкарууда аялдардын ушундай аз санда болушу балким парламенттик шайлоого катышына, мандат алышына дагы оң же терс таасирин тийип жаткан жери жокпу?
Бул таасири бар, бирок түздөн тикелейтүү таасир эмес да. Негизи министерствонун жетекчилери деген булар дагы мындай жогорку кеңеш тарабынан бекитилип келет да, ошондуктан бул мындай түздөн түз таасир кылбайт, бирок жана иштердин аткарылышына таасири бар.
Мен айтып коеюнчу, таасири бар. Мындай да, эгерде айылдык кеңеште аялдар көп болсо, айыл өкмөткө дагы алар шайланат деген түшүндүрөт. Ошондой таасири көбөйөт. Бул жанагы аткаруу бийлиги эмес, жана мэр дегендерге да таасирин тийгизет. Аким болушу ошол айылдык кеңештерден иргелеп отуруп, анан жогорку кеңешке көбөйүшүнө дагы таасир этет. Айылдык кеңештерде күчтүү аялдар көп болсочу, анан жогорку кеңеште көп аялдар болсо, ошо аткаруу бийлигине көп таасир этет. Ошол жактан да кетишет да, министр болуп, анан негизи добуш берет, Бакен эже айткандайчы.
Айым, кечээ ушул маселе талкууланып жатканда жогорку кеңештин бир депутаты айтпадыбы, аялдарды квота менен шайлоонун деле зарылдыгы жок болуп калды, себеби алардын салмагы байкалган жери жок дегендей оюн жашырган жок. Анан буга эмне себеп? Демек, квота менен шайлоо механизми сакталган күндө дагы аял талапкерлерди тандоо талабын өзгөртүү зарыл болуп жүрбөсүн?
Туура. Бул жерде биз формалдуу түрдө эле жанагы шайлоо башталганда эле партиялар издей башташат аялдарды. Анан мындай таанышын, же болбосо ушу сени кел кошолу же акчасына карайт да. Анан ошол тандоо системасы идеалдуу эмес, критерийлер дагы жок. Ошондуктан ушундай пикир дагы бар. Жогорку кеңешке келген аялдар деле алар өтө мындай сапаты жагынан күчтүү болбой калды депчи. Бирок бунун үстүнөн иштеш керек. Анан мен аргумент катары айтат элем, азыр дагы анализ бар. Ушул азыркы биздин чакырылышта аял депутаттар кайсы мыйзамдарды демилгеледи, кандай иштерди жүргүздү, кандай активдүүлүк болду, коррупция менен кантип күрөштү,
коомдук кандай улуттук деңгээлдеги маселелерди көтөрүп жатат деп.
Анан ошол боюнча анализ бар да, ошону салыштыра келсек эле билинип калат өзү элечи. Анан ал жагынан жакшы эле анализди карасакчы.
Аскан айым, ушу парламенттик анан жергиликтүү кеңештерге шайлоо алдында аялдарды колдоо боюнча иштеген көптөгөн уюмдар аялдарды шайлоого катыштыруу, даярдоо аракетин аябай эле көп көрөт да. Бирок натыйжа таптакыр башкача болуп чыгып атат да. Саясий партиялар тизме түзгөндө элдин атынан өкүл болууга мындай даяр аялдарды сыртта калтырып эле анан кийин башка аялдар кирип калганын көрүп жүрөбүз. Анан саясий партияларга таасир көрсөтүү, башкача айтканда акчасы жок, бирок татыктуу даяр аялдардын тизмеге кириши үчүн эмне кылуу керек?
Негизинен мен былтыркы жылы Европаны кыдырып келгенде мына ошол жерде жанагы 5% барьерден өткөн саясий партиялар мамлекеттик бюджеттен каржыланат да. Бул каржылануусунун да жакшы жактары бар экен да. Себеп дегенде алар каржылангандан кийин жана парламент мамлекеттин өнүгүүсү боюнча стратегияны биргиштешип бизге мындай кол алышып алып бара турган шарттар башкачараак түзүлүп калат экен да. Ал эми бизде саясий партиялар бардык кеткен саясаттагы жанагы чыгымдарын негизинен ошол жанагы 3 ай жанагы шайлоо жүрүп аткан мезгилдеги чыгымдар бизде өтө эле көп да. Даже Кыргызстан үчүн 6 миллион үчүн ошо шайлоочунун санын ала турган болсок, ошол үчүн ар бир шайлоочуга канчадан акча кетиргенин да санап чыкса болот да, мындай караганда бюджетинчи. Эми андан сырткары көмүскөндө сырттан да кеткен каржылоолор дагы болуп калып атат да, эмесүүдө жана бюджетине түшпөстөн саясий партиялардан. Ошон үчүн саясий партиялар жанагы тизмесинде аялдардын сырттан келип калганынын башка жагына, мисалы даярдалган татыктуу кадр болуп аябай иштеп өзүнүн жумушун көрсөтүп элдин арасында аябай авторитети бийик аялдар келбей эле мындай сырттан келип калгандар да бар. Эмне себептен? Алардын же каржысы бар, же бул жерде аябай чоң саясий партиянын ичинде коррупция жөнүндө сөз кетип атат да. Коррупция бул акча эмес, коррупция бул связи да, байланышы, кимдир бирөөнүн кызы, кимдир бирөөнүн баласы, же кимдир бирөөгө аябай жакшы кызмат кылган, ушундай дегендерди биз аябай эле көп көрүп келатабыз да. Ошол себептен ушул нерсе бар, жашап келатат.
Мен кошумчалап коеюнбу ошо боюнча? Биз мындан мурунку шайлоодо, ушу жогорку кеңешке шайлоодо абройлуу, абдан билимдүү, жергиликтүү деңгээлде көп иштерди аткарган аялдар ошо партиянын тизмесине киришкен. Анан өткөндөн кийин аларды чыгарып ордуна эркек кишилер келишкен. Ошон үчүн жанагы Аида Камчыбекова айткан нормадагы ошо киргизилип атат окшойт. Анан азыр ошол элди алдоодо булчу, ошо партиялар тарабынан элди алдоо. Анан жана элдин ошол партиянын составында ошол профессионалдык качествосуна көңүл бурбагандыгы, сапатына.
Мына кошуп коеюнчу, ошо башагы башка мамлекеттерде бүгүнкү күндө ошол шайлоочу аялдар бизде 52% түзөт деп атпайбызбы? Ошол шайлоочулардын эгерде сиздин укугуңузду пайдаланып кимдир бирөө бийликке келсе электоралдык укуктар көтөрүлүп атат. Азыр мамлекеттер ошондой деңгээлге жетишти да. Демек Кыргызстанда бүгүнкү чейин эркектер аялдардын электоралдык жана укуктарын пайдаланып келе жатышат. Да, ошонун аркылуу бийликке келип атышат да.
Демек айдайым, квота азыр аялдардын мыйзам чыгаруу бийлигине катышын камсыздап жатат.
Камсыздап жатат, бирок жанагы ички кандай болуп атат аткарылышын, аны биз ойлонушубуз керек. Анан бул жанагы жакшы ой айтылды да, партия лидерлеринин жана партиянын ичиндеги коррупцияга байланыштуу болуп атат. Аны кантип чечебиз? Ошо шайлоодо эле партиялар ойлонушу керек. Биз мына 2020-да ошондой болот го дейм, убадалар эскерилет, кандай убада берди эле, бул партияга кандай, ичинде кандай адамдар отурат, адамдар бүт баары суроо берип атышат азырчы. Биз бир жаранга бергибиз келип атат, партиянын ичиндеги белгисиз адамдарга бергибиз келбейт депчи. Ошондуктан партиялар азыр ойлоно баштады. Менин оюмча бир аз болсо дагы жакшырат абалчы.
Демек жыйынтыктап айтканда, азырынча Кыргызстанда аялдардын мамлекеттик башкарууга катышын камсыз кылуу үчүн квота чеги зарыл. Бул механизмди натыйжалуу ишке ашырыш үчүн президент баштаган мамлекеттик бийлик бутактарынын аракети жана азыр каралып жаткан шайлоо мыйзамдарына так ачык жазып киргизүү зарыл. Ошондой эле саясий партиялардын тизмесине татыктуу талапкерлерди киргизүү, таасир берүү жаатында аракеттерди көрүү зарыл деген ойдо бүгүнкү талкуубузду аяктайлы. Сиздердин келип бергениңиздерге чоң рахмат. Урматтуу угарман, сиз Азаттыктын арай көз чарай талкуусун уктуңуз. Талкууга Жогорку Кеңештин вице спикери Айда Касмалиева, аялдарга жардам берүү борборунун адиси Бакен Досалиева жана Кара Суу районундагы Жош айылдык кеңешинин депутаты Аваскан Орманова катышты. Биз квота кандай өнүгүүгө жол ачат деген маселени талкууладык. Талкууну болсо мен Бүйүкан Досалиева алып бардым. Кайрадан жолугушканча саламатта